Jutarnji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik, nova radio fusnota, značajnog datuma u kalendaru domaćeg literarijuma. Obilježavamo dva rođendana. 92. rođendan pjesnika Vaska Pope i, rekli bismo, vječiti rođendan preobražaja jezika u Popinoj poeziji. Razgovornik je u znaku jednog od izabranih, koji je zadobio ime u književnom kalendaru vječnosti i pamćenja, poeta Vasko Popa. Neponomljivim pjesničkim poslanicama sa uspravne zemlje poezije vinuo se u propileje svjetskoga poetikona, slaveći srpski jezik među velikim jezicima. Godišnjica rođenja povod je da ponovo, na nov način naravno, osjetimo, prema imenu jedne njegove knjige, živo meso Popine poezije i probuđeni jezik u nepočin polju semantike i metaforike. U razgovorniku ozvanja veliko ime, Vasko Popa, čija se pjesma vinula u propileje naše i svjetske književnosti, čiji medaljoni, jezički dukati, pokazuju i ilustruju do kojih zona i dubina značenja ponire tajno, semantičko, nepresušno vrelo našeg maternjeg jezika. Riječ kora, naslov prve Popine knjige, čitaocu ponorniku, rekli bismo, a tako je darovao medaljonima poetike, sugeriše pjesnika u primisao o kori ispisanoj na licu čovjeka i njegovog jezika, o kori naših života, te o korama naših drevnih pripriča, pasmi i bajki. Popina, opoetizovana uspravna zemlja, nadgrađena poetikom nepočin polja jezika, simboličkim rezom novosvatanja jezičke alhemije. Popina poetska građevina je od jezički transkribovane tradicije i baštine, bajke i basme, legende i pripriče. Odgonetao je našu kuću na sred ruma, znak sudbine, života i smrti. Ta kuća opletena je stihom kao lozom puzavicom. Čućemo iz dubina arhive Popin glas, koji otjelovljuje prosijane pjesme iz prve zbirke kora.
Belutak, bez glave, bez udova, javlja se uzbudljivim damarom slučaja. Miče se besidnim hodom vremena. Sve drži u svom strasnom unutrašnjem zagrljaju. Beo gladak, nedužan trup, smeši se obrvom mjeseca. Konj. Obično osam nogu ima. Između vilica čovjek mu se nastanio sa svoje četiri strane sveta. Tada je gubicu raskrvavio. Hteo je da pregrize tu stabliku kukuruza. Davno je to bilo. U očima lepim, tuga mu se zatvorila u krug, jer drum kraja nema, a celu zemlju treba za sobom vući.
Popina, opoetizovana uspravna zemlja, nadgrađena poetikom nepočin polja jezika, simboličkim rezom novosvatanja jezičke alhemije. Popina poetska građevina je od jezički transkribovane tradicije i baštine, bajke i basme, legende i pripriče. Odgonetao je našu kuću na sred ruma, znak sudbine, života i smrti. Ta kuća opletena je stihom kao lozom puzavicom.
Nebojša Kula. Po ceo dan se gola ogledaš u rajskoj reci. Okrećeš se oko sebe i otkrivaš belom gradu osam svojih kamenih bedara. Po celu noć letiš nebom i s crnim se ognjevima biješ za sunčevo nasljeđe. U zoru opet na obali zračiš. Čete golubova lučonoša uklanjaju tragove krvi sa osam tvojih lica. Ne bojiš se nikoga, do roditelja gromovnika. Pre igre. Zažmuri se na jedno oko, zaviri se u sebe, u svaki ugao, pogleda se da nema eksera, da nema lopova, da nema kukavičih jaja. Zažmuri se i na drugo oko, čučne se pa se skoči, skoči se visoko, 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 do navrh samog sebe. Odatle se padne svom težinom, danima se pada duboko, 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 na dno svoga ponora. Ko se ne razbije u param parčad, ko ostane čitav i čitav ustane, taj igra.
Za zbirku Insomnija bele noći Zoran Bognar, pjesnik iz Beograda, laureat je nagrade Vasco Popa za najbolju pjesničku knjigu objavljenu u prošloj godini. Nagrađena knjiga je sedmi tom izabranih Bognarovih dijela. Specijalno za razgovornik, Bognar govori o Vasco Popi, o nagradi i o nagrađenoj knjizi.
Nagrada Vasco Popa je najveća nagrada koju možete dobiti za poeziju ne samo u Srbiji nego i u regionu i na Balkanu i koja je vrlo cenjena u svetu. Tako da ima težinu međunarodne nagrade. Mi joj SNAF onako interno zovemo i Ninova nagrada za poeziju, jer što je Ninova nagrada za roman, to je svakako nagrada Vasco Popa za poeziju. Meni se nekako sve ove godine stopilo da u godini u kojoj obeležavam 30 godina rada, zasvođujem izabrana dela u 7 knjiga koje objavljuje izdavačka kuća Draganić, sam dobio ovu najveću nagradu za poeziju ne samo kod nas nego i u regionu. A kurtoazno je možda napomenuti da sam pre toga samo mjesec i pol dana dobio nagradu Zlatni Beočuk za trajan doprinos grada Beograda koji je upravo ustanovio Vasco Popa. Izuzetna mi je čast što sam 20. jubilarni laureat i naravno ova nagrada izuzetno obavezuje i bukvalno vam ne dozvoljava da idete ispod onog standarda na koje sam ostvario i na koje sam navikao svoje čitavce. Vasco Popa je oslobodio srpsku poeziju dugogodišnjeg grobovanja folklornoj tradiciji i poklonio je neki novi ultramoderni diskus i senzibilitet kao po receptu Miloša Crnjanskog koji je jednom prilikom rekao sudbina nam je stara, stih nam je nov. Za sve pesnike ovenčane nagradom Vasco Popa poezija je također pre svega traženje novog i prevazilašenje nađenog. Ona je najpotpuniji izraz unutrašnjeg čovjekovog života. Svojim poetikama oni analiziraju fenomen čovjekove samoće, razlažu njeno poreklo i vrlo sugestivno fiksiraju procese kojima se oblikuju. Takva poezija je pre svega u sebi kondenzovala ljudsku prošlost u njenom punom svetlu i mraku. Čini mi se da je upravo ta poezija, kako je pisao svojevremeno Vasco Popa, a kako sada piše njegovi orfejski naslednici, njegovi laureati ove nagrade, je upravo ona poezija koja je obeležila kraj 20. veka i koja je donela arhetip kakva poezija će se pisati i kakva se piše na početku 21. veka. Knjiga Insomnija bele noći se jednostavno odlomila od sebe. Jednostavno je morala izaći na površinu kao bolna i dramatična refleksija na događaje, doživlje, bol, strahove, nesanice i nemire koje mi je poklonila 2012. godina, u kojoj sam nepovratno izgubio oca i nekoliko velikih prijatelja i sjajnih ljudi. Živjeti u neprekidnom okruženju ljubavi, izdaja, demona, senki i ostalih svakodnevnih umiranja nije nimalo lako, ali s druge strane pisati o istim tim temama je zaista inspirativno, uzvišeno i dobrim delom ako mogu da koristim taj termin terapeutski. Mene su ove pesme i ova knjiga potpuno ozdravile i vratile mi miran san i potpuni spokoj i u srcu i u duši. I evo nekoliko pesama iz nagrađene knjige. Prva pesma koju ću govoriti zove se Zli jezici, zli dusi. Zli jezici, zli dusi. Eto, stigli smo i do vremena kada je svet postao pogrešno postavljen. Čitavog života se trudiš da izgradiš svoj mikrokosmos, da doživiš duhovni mir, da ostvariš harmoniju i taman kad pomisliš da si veoma, veoma blizu, da si bezmalo uspeo, uvek se gotovo neizbežno pojave zli jezici, zli dusi, sa svojim arsenalom loših namera i poganih reči, sa svojim spletkaranjem i ogovaranjem iza leđa. Ljudska glupost i oholost veće su od samog kosmosa. Neka te to ne uznemirava. Naprotiv, i dalje budi srećan. Sada baš u inat njima. Neka ih prži tvoja sreća. I uživaj u tome kada ti pričaju iza leđa, jer to je samo dokaz da si uvek bar korak ispred njih. Druga pesma zove se Stid. Stid. I opet kažem, snažne izjeda stid, a slabe strah. Stid je najveća tajna koju skrivamo, zato što ni bes, ni strah, ni najbolje skrivena izdaja ne dolaze iz požude, ni iz pohlepe, ni iz slabosti, već iz stida. Stid je poput najudaljenije zvezde u sazvežđu, svetli, a ne greje. Stid možda nikad nećemo moći da razumemo, ali smo više nego svesni njegove moći nad nama. Kamen koji je godinama u vodi, iznutra je suv i voda nije prodrla u njega. Tako i sa ljudima koji su vekovima ophrvani stidom. Iznutra su još uvek nekako živi, ali svetlost ne može da prodre u njih. Osakačeni su time, isto kao da su bez sluha ili vida. Šta tek reći o onima koji nemaju ni straha, ni srama, ni stida. I za kraj pesma koja se zove Ko te je izdao? Ko te je izdao? Otac mi kaže, ako želiš da saznaš ko te je izdao, onda bi prvo trebalo da odustaneš od zaštite svojih voljenih. Preispitaj se, možeš li to? Dobro se preispitaj, jer priča će se završiti tako što ćeš se na vrlo šokantan, težak i bolan način suočiti sa izdajnikom i što ćeš postati sličan tankeru koji prevozi teret koji nikad i nigde neće istovariti. Upitah oca, zašto tako govoriš osobi koja te nikad nije izdala? A otac reče, mene nije, ali tebe jeste i opet će.
Razgovorniku još dva dobitnika nagrade Vasko Popa, Dragan Jovanović Danilov za knjigu Moja tačna priviđenja i Živorad Nedeljković za knjigu pod naslovom Talas. Danilov i Nedeljković govore o Popinom poetičkom imperativu sažimanja, koji daje novi ton savremenoj poeziji.
Sjećam se svoje fascinacije pesmama Vaska Pope. Kad sam ih prvi put čitao, mislim negde 76. godine, još kao gimnazijalac, i to je zaista bila neka vrsta ozarenja i posrećenja. Naravno, mislim na te popine, vanredno napete pesme, kratke, sažete, na njegov transfolklor koji zrači u sve dimenzije, na te njegove eliptične kristalizacije jezičke materije. To popino magijsko alkemijsko pismo, njegova pre svega prećutkivanja, sve to stoji nasuprot blagoglagoljivosti stvarnosti svakidašnjice. U tom smislu Popa jeste bio plemić, neko ko radi na sažetosti, jer plemić uvek radi na sažetosti. Kod Vaska Pope jedna široka, duboka sveobuhvatnost su izraženi na jedan vrlo sažet način, gde se sa malo reči postiže maksimalna ekspresija i sve tu nekako strategijski smešteno gde treba. To načelo sažimanja jezičke materije Vasko Popa je doveo, rekao bih, čak do jedne helenističke strogosti. Sve je tu prečišćeno do esencijalnosti, ali upravo u tome, u toj kondenzaciji izraza koja tumačiocima, kritičarima pruža jedno obilje mogućnosti, jeste jedna moć, jedna velika popina moć. Uprkos toj svedenosti, pesme Vaska Pope su tako nekako vešto komponovane da deluju monumentalno. I retko ko je zaista u ovom veku od pesnika bio tako upućen u tu magičnu umetnost klesanja stihova kao Vasko Popa, i on je u svojoj proročkoj osamljenosti poeziju ponovo vratio svom mitsko-magijskom poreklu.
Ja sam još kao mladi srednjoškolac upoznao se, kao eto i većina ljudi koji počinju da pišu, sa stihovima Vaska Pope. Dakle, prvo zgranut nizvestan način sa navodnicima ili bez njih, a onim što sam pročitao u njegovoj Kori, kasnije čitao i druge njegove zbirke, sve do one završne zbirke Rezi, do pesama koje su kasnije objavljene po njegove smrti, a ostale su u zaostavštini. Dakle, kad govorimo o zgranutosti, to je jedna lepa zgranutost, dakle, sasvim nešto što odmiče od uobičajenog značenja tog glagola, zgranutost duše, potpuno jedno rastrežnjenje i prekid sa onim što sam do tada čitao, dakle, jedna divna začuđenost nad stihovima koji su me potpuno obuzimali, ako je kao ni sada, što po nekih stihova Vaska Pope i neke njegove pesme do kraja ne mogu da odgonetim, a to nije nužno, tada nisam, rekao bih, ni razumeo, niti umeo da ih na pravi način prihvatim. Dakle, ta čarolija Vaska Pope, njegovo činjenje u jeziku je ono što svakog od nas, kad počinjemo da pišemo, do kraja obuzme i prosto sa tom čarolijom se nekako izživi i provode dani.
Pet Cukrdu, poznati pjesnik iz Vrsa, ovako je govorio o Vasku Popi iz ugla drugovanja u dvije ruke, životnog i književnog. Krdu otkriva nepoznate činjenice iz Popine intelektualne biografije.
Kažu da je bio bog jedne pesničke epohe, Možda je zato onaj pravi Bog učinio gest širokogrudosti i omogućio mu trajno mjesto u istoriji poezije. Kažu da je promijenio strukturu srpske i ne samo srpske poezije. Bio je kod kuće na raznim kontinentima. Nobelovac Octavio Paz požurio je još 1985. da napiše pesmu Esej Vasku Popi, kome je štokomska nagrada za dlaku izmakla. Ako bi rekao da će se autor intimističke pesme Pupoljci, koji je Vasile Vasko Popa napisao na rumunskom i objavio 1939. u listu Biruinca Pobeda na rumunskom, iz vojvođanskih predala, iz Vršca, Lepe Varoši, što negde reče Sterija, vinuti do zvezda. Jeste, Vasko Popa je doista bio zvezdočatac. S neba bi se katkad spustio među smrtnike vršačkim padobranom, skoknuo do grebenca svog rodnog sela, da svede račune sa detinstvom, da osmisli porodičnu i zvaničnu mitologiju. Njegova duša postajala je sve tamnija, glas sve oštriji. To sam primetio u posljednjim razgovorima koje sam vodio sa njim. Taj gorostas koji se plašio i najmanje promaje, počeo je da govori o smrti već u zagrljaju prirodnih zakona. Popa je bio taj koji me doveo u knjižnu opštinu Vršac, čiji on bio dugogodišnji predsjednik. I u redakciji knjižnje opštine, čiji on bio prvi predsjednik, jedan od osnivača. U toj redakciji on je bio sa nama, odnosno njegov glas. Slušali smo Vaska kako čita svoje pesme. To ni manje više nego 12 sati. Svi koji su bili prisutni imali su zadatak da pročitaju i oni jednu pesmu. I bilo je lepo. I doista on je bio nevidljiv, ali je bio sa nama. Šta još mogu da kažem o njemu? Da prosto ne mogu da verujem da, eto, prvih 20 godina u večnosti, Vaska Pope, konstatovali smo, a možda i nismo. Možda markirali smo jedan, verovatno, trenutak njegove nepažnje, bez presedana u njegov, inače, krkom biću, jer generator jezičkih inovacija otišao je i traži, očigledno, druge vasione inovacija. Šta da kažem o Vasileu, jer to mu je bilo pravo ime, Vasko mu je bio pseudonim. To mu je bilo kršteno ime. Pošto je napisao nekoliko pesama na jeziku Mihaja Emineskova i osnovao časopis Lumina, Svetlost u Vršcu, još 1947. godine, nastavio je pravcem koji je otvorila književna avangarda. Sjećam se, išao sam stopama Vaska Pope i do Bukurešta i do Beča. I otkrio, recimo, da je on u Beću studirao egiptologiju, što je malo poznato u ovim našim predelima. O Bukureštu, umjesto da studira medicinu koju je bio upisao, on je sedeo u velikoj jedinstvenoj biblioteci svog prijatelja Saše Pana i inventarisao knjige iz rumunske i svjetske avangarde. Ako je u Beću krstario sa Milodorom, imaginarnim prostorima moderne poezije od recimo Remboa do Paula Celana. Jer nemojte zaboraviti da je i Paul Celan iz Bukurešta otišao u Beć. Vasko se iz Beća vratio i otišao iz Vršca, otišao u Beograd, a to je na 2, 3, 4, 5 koraka od Vršca i dugo je radio kao urednik jedne od najprestižnijih izdavačkih kuća u tadašnjoj Jugoslaviji, odnosno današnjoj Srbiji u Nolitu. Imam jednu nevratnu uspomenu na njega, mada smo se, teško je to reći družiti. Vasko je imao doista malo prijatelja. Mada je bilo mjeseci kad skoro svaki dan ili svaki drugi dan sam bio u Beogradu, ili jer on je voleo i mislio da su, da ne kažem tu reć, ružnu kafana, ali otprilike restoran ili zašto da ne kafana. Mesto gdje treba da se gori o poeziji, pravi univerziteti poezije, od Trilista do Vana, recimo do Metropola ili Madere, a on je i stanovao u tom delu grada, ali neću o tome, bila bi to beskrajna priča. Kaže da je preminuo Vasko Popa i onda je došla televizija beogradska da napravi jednu emisiju posvećena njemu. I kao što su urednici, odnosno svi mi koji, eto, osim pisanja, bavimo se i tim nelakim poslom, biti urednik na radiju ili na televiziji, nisu poneli nijednu knjigu Vaska Pope. Zamolio me je tadašnji urednik Beogradske televizije da im pozajmim bar koru Vaska Pope, znači prvu zbirku koju on objavio, a u kompletu su izašle tada u Nolitovom izdanju kao neka vrsta omaža 7 knjiga, koliko se ja sećam. I pozajmio sam im, kolegama iz televizije, sve Popine zbirke pesma. Učinio sam to naravno iz kolegijalnih razloga, ali ne bez sumničavosti, znajući kakvi su novinari. I tako se desilo dok se u jednoj sceni glumac, recimo Petar Kralj, sedeći u kočijama, čitao pesme iz kore, da su se knjige prosule iz kočija i pale na vršačku kaldrmu. A konj koji je vukao kola, ležerno se upisao u Popin ciklus spisak, ostavljajući mi, pored pesnikove posvete, još jednu trajnu uspomenu. Nemojte zaboraviti da pesma koja je postala mit, otprilike glasi, gledat ću iz memorije da je reprodukujem, probat ću iz memorije da je reprodukujem. Obično sam mnogo ima i ta antologijska pesma koja je doživjela svoju stvarnost. U očima lepim, tuga mu se zatvorila u krug, jer drum kraja nema, a celu zemlju treba za sobom vući.
Danilo Nikolić, poznati pripovedač i romansijer, kičicom sjećanja, umočenom u žutilo davnih vremena, vaja lik Vaska Pope. Nikolićeva pripriča dio je sentimentalne istorije naše književnosti.
U vreme rasvata naše posleratne poezije, kad se pojavili Popa, Rajičković, Miljković, bio je neki skup u Evropi, skup evropskih pisaca, tamo je naš predstavnik bio Vasko Popa i održao je jedan kratak svoj govor, dao prilog toj diskusiji o poeziji, naravno. I taj tekst je izašao u književnim novinama. Bio sam oduševljen, a dovoljno je da navedem ono što pamtim doslovno, to je početak. Vasko kaže, knez pesnika moje zemlje, Njegoš, rekao je, neka bude što biti ne može. I onda je razvijao tezu o mogućnostima do nemogućnosti u poeziji. Onda sam ja naravno upoznao Vaska, on je bio sekretar udruženja, čak nam je jedno kratko vreme isplaćivao honorare za priče i priloge u književnim novinama, a onda sam radeći u literarnoj redakciji Radio Beograda sa Stevanom Rajičkovićem pre njegovog prelaska u prosvetu, onda sam napravio jedan izbor Popine poezije. Sjećam se kako negde uzgred smo se sreli u Makedonskoj ili možda u samom udruženju, kaže, on je onako bio vrlo skroman čovjek, kaže on meni, a lepo ste ono komponovali, što je meni naravno bilo drago. Jedno vreme kad smo se okupljali u hotelu Slavija, u sali na drugom spratu ili beše na prvom, Rajičković, Rakitić, Markov, Milisav Savić, onda je sa Borom Radovićem dolazio i Popa. Ja sam njega u početku i u to vreme gledao kao u čudo, jer je bio objavio, napisao naravno i objavio, da li u književnosti, da li u književnim novinama, pesmu Kalenić. Ja znam, ili ću navesti samo prvi stih, kaže: otkud moje oči na tvome licu, anđele brate. E, kasnije kad je dolazio sa Borom, malo više sam ga upoznao i naravno sretali smo se pri raznim situacijama, nismo bili, da se kažem, prijatelji ili neki bliski, nego onako. Popa je bio jedan smirani, mudri čovjek i koliko mi sećanje dozvoljava, bio je jako tolerantan. Nisam ga nikad čuo da je ušao, bar ja, bar tamo u Slavi, da je ušao neku oštru prepirku, da je nekog napadao. Moram reći da je to iza mog dugogodišnjeg prijatelja Stevana Ričkovića važilo. Stevan Ričković, na primjer, nikad nije dao. I kad smo neku primjedbu na nekog drugog pesnika uputili, nije dao, nego ga je branio. Hoću da kažem da je to bilo jedno vreme, a postoje naravno i drugi podaci, jedno vreme kad je bilo mnogo više prisnosti između pisaca, mnogo više susreta, druženja, prijateljstava.
Ličnost velikog Vaska Pope, kao i njegova poezija, obavijena je aurama tajni. Njegovo pjesništvo je lapidarno i bezvremeno, baš kao i sama smrt, pisao je Erich Fried, poznati njemački pjesnik. Jezička eliptičnost, sažetost, preprženost mogu ilustrovati i njegovo javno ponašanje i djelovanje. Čućemo, figurativno rečeno, zapamćenog Popu u pričama pjesnika Milana Nenadića i filozofa Miodraga Živanovića.
U suštini, neverovatno srećan čovjek, kao da je sudbina u njega uprla tako da jednostavno bude reprezent jednog jezika širom celog svijeta. Reprezent našeg srpskog jezika i našao je nešto u našem predanju što je zahvaljujući Vuku sačuvano, ali on je otkrio te neverovatne slojeve iz onih bajalica Vukovih i čuda i on je to volšebno iskoristio u svojoj poeziji. Po tome šta je značio susret sa Vaskom, naime šta je značio meni, sa nekim društvom smo davno kad sam bio prešao iz Sarajeva u Beograd, zalutali za nekih noćnih šetnji po Beogradu, po Skadarli, po Šansu. Odemo u Brodarsku kasinu na obali Save, to je na pristaništu dole, gdje se je skupljao ko zna kakav užas od sveta, bivših boksera, pobeglih iz kriminalaca, iz Požarevca, svašta. I ušli smo u tu preispoljnu krčmetinu i pogledali smo u ćošku pored bubnjare jedne peći. Bilo je zimsko vreme, nešto kao sada. Sedeo je jedan čovjek, zagledan usto, sam, pred njim je bilo neko piće, sa kačketom i kroz onaj dim i užas pogledamo i vidimo, to je Vasko Popa. Bili su negdje jutarnji, posle ponoćni sat. I mi smo imali ono što se zove ulaznica, da poručimo prvu turu pića i onda da sedimo, da čekamo zoru. Ali to se oteglo, a nema se, i ja zovnem konobara, izvadim iz kutije od cigareta onaj staniol i s njegove one suprotne strane gdje se moglo pisati, napišem druže Vasko, jer je tad bilo druže. Kažem i napišem druže Vasko, u najlepšoj nameri da vam nikad ne vratim, učinite mi 10.000. I dam konobaru i ovaj ode tamo, presavijem taj papir i stavi pred Vaska i ja pogledam. On malo, uze, pročita to, stavi nazad na sto i nastavi da sedi. I ne znam, neko je rekao, kaže će ti Vasko, da, u materinu. Znači, kad u neko doba ustaje Vasko Popa, prolazi pored našeg stola, pruža meni 20.000 i kaže Nenadiću, izvolite i hvala vam. Znate, ja jučer kad sam bio u znaku pitanja, nisam imao pa ste mi dali. Ja kažem hvala Vasko, doviđenja momci, kaže sa srćom i ode. I ovi sad kažu, pa je li moguće da je Vasko od tebe uzeo novac? Kažem, on tako kaže, mada ja čisto sumnjam. Jer ja sam uglavnom tražio. Pred kraj života on je počeo da bude onako usamenik na onaj način na koji je počeo da samuje recimo Risto Tošović, zato što je i Vasko bio veliki zavisnik od dopinga koji se zvao vodka, viski i takve stvari. Samo on je bio od onih tihih, smirenih koji je cevčio, ali nije bio napadan, nego odmeren i gospodin. Uostalom, to najbolje govore i njegovi podočnjaci.
Pa moram reći da sam imao i čast i zadovoljstvo da lično poznajem Vaska Popu, da se čak i zajedno družimo jedno vrijeme. Naime, mi smo ovdje u Banjačkom glasu između ostalog objavili i jednu zbirku izabranih pjesama. Ja sam bio tada i direktor i glavni urednik izdavačke djelatnosti Glasa. Vasko Popa nije volio da putuje i on je doista bio vezan za taj grad, a vrlo rijetko i doista iznimno je ponekada odlazio iz njega. Mi smo ne samo tom prilikom nego i kasnije imali još nekoliko susreta koji su pokazivali zapravo jedan taj duhovni, a prije svega ljudski odnos prema svijetu. Jednom smo bili dogovorili u tim našim susretima da ne razgovaramo niti o poeziji, niti o filozofiji. I razgovarali smo o tramvajima u Beogradu, o asfaltu, o ljudima koji kruže oko nas i tako dalje. No, jedan dan u tim našim razgovorima se Vasku Popi nešto omaklo, da tako kažem, i on je meni pomenuo jednu svoju zabilješku iz davnih 50. godina prošlog vijeka. To je glasilo, kako on meni rekao, ovako: zidovi sljepošnica su nas zauvijek rastavili sa svijetom. I s jedne strane, dakle, imamo naš svijet unutra koji kao ljudi nosimo u sebi, a sa druge strane je ovo što kruži oko nas u čemu živimo. Kako premostiti, dakle, te zidove sljepošnica? Kako spojiti, kako pokušati živjeti zajedno sa onim što je unutra u nama i sa onim što je izvan nas? Naravno, ja sam tada bio malo iznenađen, pa sam rekao, vi obarate naš dogovor sa takvom jednom ne samo izjavom, nego pozivanjem na taj njegov drevni zapis. Ali on rekao, pa neka i obaram, ali to uvijek volim da govorim više puta. Ta njegova napomena, taj kratki komentar koji je bio dat u jednom od naših razgovora, je zapravo provocirao, moram tako reći, ili izazvao i nešto u meni ljudsko, pa sam kasnije napisao i više tekstova o tom motivu. Dakle, kako da prekoračimo taj raskol, tu pukotinu između sebe i svijeta. I čini mi se da ono što sam znao, što sam umio, da sam tada stavio na papir, ali evo upravo, da kažem, izazvano jednim od tih razgovora sa Vaskom Popom. On inače, kao čovjek, bio dosta introvertiran, dosta zatvoren. Nije bio sklon ni prevelikim druženjima, ni prevelikim razgovorima, osim sa ljudima koje on sam izabere. Ja mislim da je moguće govoriti i o onom spoju koji se zove Vasko Popa kao čovjek i Vasko Popa kao književnik.
Prevedena poezija Vaska Pope procvjetala je u baštama mnogih svjetskih jezika. Popa je bio i miljenik mnogih poznatih inostranih kritičara, esejista i pjesnika. Još jednom promišljamo nad uvijek aktuelnim pitanjem: čime i danas plijeni Popin poetičnik? Vesna Cedilko, koja je na njemačkom jeziku doktorirala na Popinoj poeziji, govori o naučnom izazovu popinske pjesničke enigme. A Vasa Pavković, književni kritičar i esejista, govori o ponovnoj energiji šaradnoga Popinog jezika.
Popa je bio zbilja majstor jezika. Za mene jedno od velikih zadovoljstava bilo da ga slušam. Da ga slušam ne samo kao pesnika, ne samo da čitam njegove tekstove, već i da sa njim razgovaram i da se pojavi, da se jednostavno pojavi, da izroni neka reč koju možemo isto tako nazvati ili draguljem ili biserom ili nečim davno izgubljenim pa ponovo pronađenim, ali jednostavno reč jezik. I mislim da je Popa napravio nešto najbolje od tih reči, od tog jezika, i da je zbilja velika sreća za nas koji smo ga čitali, za nas koji smo se njime bavili, i naravno ono što je također, bar za mene, za moje iskustvo, veoma važno, to su razgovori, to su ljudski susreti u stvari. Za njega je pre svega ontološka problematika, po mom mišljenju, bila na prvom mestu, a osim toga ima jako puno drugih stvari, od ljubavne tematike, od nekih stvari koje se tiču nas kao ljudi. U mojim očima to je pre svega pitanje ljudskog bivstvovanja, pitanje postojanja, pitanje ontologije, pitanje identiteta, pitanje života. To je toliko sveobuhvatno da ne bih se ograničila samo na jedan krug.
Ja mislim da je polazeći pre svega od iskustava narodne književnosti, narodne lirske poezije i s druge strane od iskustva nadrealizma kao umetničkog pravca, Vasko Popa napisao niz knjiga kao jedinstvenu jednu pesničku tvorevinu i u tom nizu isprobao najrazličitije teme, od nekih koje se tiču intimnih stvari do nekih koje se tiču vasiona, nekih koje se tiču nacionalnih tema i nacionalnih simbola do opšte svetskih iskustava, od tema koje bi se nazvale trivialnim do onih koje bi se mogli nazvati metafizičkim. U svim tim oblastima, to bih podvukao, u svim tim oblastima, znači od najkompleksnijih pesama koje su uopšte u srpskoj poeziji postoje, pa do relativno vrlo jednostavnih pesama koje govore kolokvijalnim jezikom, Vasko Popa je bio i ostao veliki pesnik srpskog jezika, najveći pesnik 20. veka. To je jedan jezik u kom je Popa vrlo promišljeno, kao i inače u životu, u svemu čime se bavio, ali lirikom ponajviše, koristio srpski jezik u svoj njegovoj nekoj, tako da kažem, potenciji. Znači, on ga je prilagođavao vlastitim potrebama, nije pravio mnogo reči, nije kovao mnogo u toj svojoj kovašnici, nego je koristio, u stvari, jezik na jedan optimalan način u okviru, pre svega, forme samih pesama koje je gradio i ciklusa koje je stvarao. Znači, on je podređivao taj jezik svojim pesničkim idejama i veličanstveno njegovog jezika je upravo u tome što je on bio osposobljen da može da na veoma različitim ravnima komunicira sa čitaocem, sa publikom i tadašnjim čitaocima i čitaocima svih budućih generacija koje poezija bude interesovala.
Vasko Popa je ovjekovječen u pjesničkom pamćenju poznatog poete Stevana Tontića.
Vaska Popu nisam sreo mnogo puta u životu. Prvi put smo se sreli u jednoj zajedničkoj jugoslovenskoj delegaciji pisaca u Njemačkoj. Bilo je to 1972. godine. Ja sam bio objavio tek jednu zbirčicu pjesama. Boravili smo 10 dana u više velikih gradova zapadne Njemačke. To je bilo upravo u godini kada se slavila 200 godišnjica od rođenja Vuka Karadžića i bili smo zajedno na univerzitetu u Gettingenu. Tamo je jedna naša mlada žena, Vesna Cedilko, upravo bila odbranila disertaciju o Vasku Popi. 2-3 puta sam ga također u Beogradu sretao, mislim da smo jednom ili dva put sjedili u kafani hotela Moskva. Poslednji put vidjeli smo se na sajmu knjiga u Beogradu 1990. godine, kada smo se dogovorili da ja napravim jedan veći izbor iz njegove poezije za onu divnu ediciju U svjetlosti, koja se zvala Branko Ćopić. Pitao sam ga ko da napiše pogovor za taj izbor, jer je on rekao da ga ja sam napravim. On je rekao, pa napiši ti. Međutim, Vasko je već prvi dana naredne godine umro, ali ta je knjiga kasnije objavljena U svjetlosti. Potom su nastupila užasna ratna vremena. Ja se Vaska sjećam sa ljubavlju i s najvećim pijetetom i on je za mene najznačajniji srpski pjesnik druge polovine 20. vijeka. On je možda jedini u punom smislu svjetski pjesnik ili srpski pjesnik koji je bio veoma uvažen u cijelom svijetu. Poznato je da je on i uticao na neke osobito anglosaksonske pjesnike. Ja sam za Vaska napisao čak dvije pjesme. Jednu prije 25 godina, koja je objavljena u mojoj zbirci Ring, gdje se zapravo nalaze portreti ili posvete mnogih naših pjesnika, pisani u pomalo polemičkom, mada uvijek prijateljskom stilu. U toj, kao i jednoj kasnijoj pjesmi, poslije Vaskove smrti, koristio sam i neke njegove tipične slike. Ja ću sada da pročitam te pjesme. Evo te rane prve pjesme. Vasko Popa, nacrt bajke. U maloj kutiji od mračnoga srebra zlatan mi se sija Vasko Popa. Vasko Popa je oko Sokolovo, a ja sam sjajno krilo Gavranovo. U Popinoj kući živo sunce, u mojoj zaklan mjesec zja. Vasko Popa je dobar, u mene je od zala čar. I svetih je rana on vidar, ja crni sam prišt, kuga i hidar. U Vaska Pope bijeli se dvor, a ja sam od smrti majstor. Noćas ti je tvorče ovaj dole sam, noćas ću da te natpjevam. I poslaću sve svoje zevove u lov i pjesmom ću da ubijam. Druga pjesma napisana je 3 godine poslije Vaskove smrti i u njoj je došlo do izražaja osjećanje ratnim užasima, a i neka vrsta zadovoljstva to Vasko nije doživio sve te užase. Pismo Vasku Popi o trogodišnjici smrti. Kako je dobro što si otišao. Otišao u tačan čas, ni prije ni poslije. Tačnim odbrojavanjem stiže čun, siđe tvoj trak pred pokolj u mrak. Kako je dobro što si umro, ne umrli. U čas posljednji, dok se to još moglo. Bolju odluku nisi mogao da doneseš, iako tužih za tobom ugovoren sastanak. I ognjena vučica tuljaše jezikom maternjim. Misleći na tebe, prilično sam zadovoljan, što te nesrećem na zemlji kojom gazim. Ovdje se ne roje pčele, radosnim napjevom ne poje. Ovdje je nož propjevao prijatelj naroda, mio pobratim. Ne znam zašto, ali nalazim da je velika stvar što si izlaz tražeći na prava udario vrata. Kući se niko ne vraća više, ni mladić, ni lasta. Tek sanduk zapečaćen, poljubac čelom da primi. Budi zadovoljan časom koji ti je dosuđen i pomisli na mene što tražim put i način. Nesnosno je biti ovdje, a ne biti pogubljen s onim što mu na tvoje oči zlatno uzimlju glavu. Najzad si legao u svoju uspravnu zemlju, pastir ranjenih vukova držite kao svoga. Dole ognjeni urlik cijepa nebesa i mrak, potonulo srce učenika daje ti posljednji znak.
Razgovornika zatvaramo poetskim vijencem. Vasko Popa interpretira 2 pjesme. Pre igre i Ružokradica.
Iz knjige Ne počin polje čitam vam pre igre. Zažmuri se na jedno oko, zaviri se u sebe, u svaki ugao, pogleda se da nema eksera, da nema lopova, da nema kukavičih jaja. Zažmuri se i na drugo oko, čučne se pa se skoči, skoči se visoko, 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 do navrh samog sebe. Odatle se padne svom težinom, danima se pada duboko, 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 na dno svoga ponora. Ko se ne razbije u param parčad, ko ostane čitav i čitav ustane, taj igra. Kradice. Neko bude ružino drvo, neki budu vetrove kćeri, neki ružokradice. Ružokradice se privuku ružinom drvetu, jedan od njih ukrade ružu, u srce svoje sakrije. Vetrove se kćeri pojave, ugledaju obranu lepotu i pojure ružokradice. Otvaraju im grudi jednom po jednom, u nekoga nađu srce, u nekoga boga mi ne. Otvaraju im, otvaraju grudi, sve dok u jednog srce ne otkriju i u srcu ukradenu ružu.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.